Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Enni, tuntuuko susta töissä joskus siltä, että sulla on paljon ideoita, mitä kaikkia voisi tehdä, mutta aika hämärä aavistus, onko mikään niistä järkevää?
No kieltämättä joskus on käynyt niin, että olisi vaan kiva tehdä jotain, vaikka en tiedäkään, onko siinä mitään järkeä.
Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan muun muassa NNT:stä, NNH:sta sekä siitä, miten evidence-based medisiiniä voi päivittäisessä lääkärin työssä käyttää. Jakson vieraana näyttöön perustuvan lääketieteen sanansaattaja, yleislääketieteen erikoislääkäri, emeritaprofessori Marjukka Mäkelä. Enni, aina välillä kuulee, että lääkärit tuijottelee liikaa niin kuin se tietokone, että eikä ollenkaan niitä potilaita. Ja on huomannut, että itsekin on tehnyt näin. Onko tämä sitä näyttöön perustuvaa lääketiedettä?
Mä, Lassi, veikkaan, että vaikka tämäkin perustuu näyttöön, jos me sitä tuijotellaan, mutta näyttöä on monenlaista. Ja mulla on
ollut... kello on mustavalkonäyttö, mä tiedän sen.
Juuri näin. Ja sitten on sellainen värinäyttö, mutta... Mä oon saanut lempinimen EBM Enni ja mä luulen, että se liittyy siihen näyttöön, mistä me tänään puhutaan. Ja meillä on tänään vieraana Marjukka Mäkelä, joka osaa evidence-based medisiinistä varmaan enemmän kuin kukaan muu Suomessa. Joten nyt me saadaan selvitettyä, Lassi, että mitä muuta näyttöjä on kuin se mustavalkonäyttö.
Mua vähän pelottaa, kun kaikki mun toimit on ollut tähän asti jotenkin niin kuin vaan tuuriin pohjautuva. Kohta selviä, onko se mitään järkeä.
Tervetuloa, Marjukka Mäkelä. Haluaisitko ensin esitellä itsesi?
Mä oon yleislääkäri ja sitä työtä rakastan ja tein sitä 20 vuotta, mutta sitten innostuin näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Kävin McMasterissa sitä opettelemassa ja se vei ensin pikkusormen ja sitten koko käden. Eli mun urani loppupuolisko on ollut näyttöön perustuvan lääketieteen käyttöä, opettamista ja tuottamista.
Saanko mä sen verran kysyä, kun sä lähdit perehtymään tähän näyttöön perustuvan lääketieteen, tuliko sulle semmoista tunnetta, että oho, mitä ihmettä mä oon tehnyt aiemmin?
Joo, ja mä luulen, että kaikille tulee semmoinen olo, koska se on uusi ajattelutapa. Me ennen koulutettiin lääkäreitä niin, että 6 vuotta koulutusta ja sitten kaikki pitää muistaa ja työssä vähitellen oppii uusia asioita. Mutta nykyään meillä on välineet siihen, että pystyy tarkistamaan näytön samalla, kun potilas istuu siinä vastapäätä.
Ja silloin voi kääntyä siihen näyttöön päin tarkistamaan näytön.
Aivan käsittämättömän hyvä puujalkavitsi. Kiitos.
Yleislääkärit opettaa nykyään, että potilaan ja näytön pitää olla samalla katseen linjalla. Että se työhuone pitää miettiä sillä tavalla, että ei tarvitse kääntää selkää potilaisen, kun keskustelee näytön kanssa.
Huikeaa. Me ajateltiin tänään, että koska evidence-based medicine ja ne näyttöön perustuvat asiat voi olla vähän vaikeita ja Marjukkaan osaa statistiikkaa varmasti loistavasti, mutta se on hieman haastavaa ainakin mulle ja Lassille, joten me ei mennä sinne kovin syvälle, mutta me ajateltiin, että käytettäisiin tällaisia NNT- ja NNH-lukuja kuvaamaan sitä näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Meidän pitäisi varmaan ensin määritellä nämä luvut. Tiedätkö, Lassi, mitkä on NNT ja NNH?
Kyllähän on number needed to treat ja number needed to harm. Sen verran mä tiedän niistä. Yleensä on suotava, että se NNT on isompi kuin se NNH, kun puhutaan yksittäisestä hoidosta, eikö näin ole?
Näin se on ja number needed to treat, montako potilasta pitää hoitaa, että yksi pelastuisi. On yleensä aika helposti laskettavissa, jos me tiedetään, että mitä tautia me yritetään hoitaa, millä toimenpiteellä sitä yritetään hoitaa ja mihin sitä verrataan. Ja paras on tietysti verrata siihen, että ei hoideta tai annetaan lumehoitoa.
Mä haluaisin heti kysyä, sanoa, että yksi pelastuu. Onko se määritelty siis, että se liittyy aina niinkö hengissä pysymiseen vai voiko sen NNT, niinkö, mitähän sen sanotaan, sen lopputuloksen määritellä itse?
Hengissä pysyminen on oikein hyvä terveystulos. Ja niitä asioita, joita lääketiede yrittää tehdä, on pitää ihmiset hengissä, estää pysyvät vammat, estää sairaus. Ja on tärkeää aina määritellä, että mikä on se hoitotulos, jota sillä hoidolla yritetään tavoitella. Se on eka asia, joka määritellään silloin, kun ruvetaan NNT:tä miettimään. Ja number needed to harm, samalla tavalla pitää määritellä, että mikä on se haitta, mikä me halutaan välttää. Jos me hoidetaan kurkkukipupotilaita penisilliinillä, niin tietty osa niissä saa hiivatulehduksen tai ripulin. Ja sitten meidän pitää laskea, että montaksi hiivatulehdusta ja montaksi ripulia me huolitaan, jotta yksi pelastuisi. Ja niitä suhteutetaan sitten toisiinsa sitä pelastuneiden ja haittaa saaneiden määrää.
Ja tässä varmaan moni menee jo ekaa kertaa metsään ja itsekin meinaisin ainakin mennä metsään siinä, että miettii, että no jos nyt joku vähän lievittyy tai jotain, että vähän pelataan niin kuin epämääräisillä asioilla ja mietitään sitä, että tässä onkin aika tarkka tämä hyödyt ja haitat, miten ne määritellään. Mä itse vähän valmistauduin ja katoin, kun mä oon siis kurkkukipua tutkin tai kurkkupaiseita ja katoin, että mikä on kurkkupaiseisiin, niin kun, että jos mietitään antibioottihoitoa nielutulehdukseen ja että mikä on niin kun kurkkupaiseisiin sitten se NNT, että paljon pitää hoitaa, jotta vältetään yksi kurkkupaise. Ja
no montako?
No siellä oli oikeastaan, että jos otetaan 50-luvun tutkimukset mukaan, niin sitten se oli siellä jossain 50-70 välillä. Jos otettiin vain 90-luvulta alkaen tutkimukset, niin oli 15 000. Jossa myöskin niin kuin se opetus, minkä mä sain, oli, että sekään niin kuin NNT-kään ei ole absoluuttinen, vaan riippuu, mitä tutkimuksia on käytetty. Ja tuossa esimerkiksi maailma on muuttunut ja niin kuin se epidemiologinen tilanne on muuttunut, joka oli tärkeä huomioida. Mutta tällaista löysin, kun itse katsoin, ja tuli sellainen olo, että en mä nyt ainakaan kovin herkästi ehkä sitten lähtisi hoitamaan, jos 15 000 on siihen, että yksi vältetään, niin ainakaan tällä indikaatiolla.
Tosi hyvä kuulla. Mä väittelin kurkkutulehduksista itse aikoinaan. Kun mä olisin tiennyt, niin mä olisin tuonut sulle mun väitöskirjan.
Mutta mä voin lähettää sen jälkikäteen. Mutta mä väittelin tänä syksynä niistä paiseista, niin me voidaan vaihtaa kirjat.
Joo, on oudoin ulkopuolisuuden tunne, mitä mulla on ollut. Onko mä siis ainut, joka ei ole väitellyt kurkkutulehduksista?
Kyllä, mutta mä istuin studiossa juuri psykiatrien kanssa, joten tässä oli sulle Lassi vastine. Mutta palataan sinne NNT:hen ja NNH:hon. Olisiko sulla, Marjukka, tarjota meille mitään sellaisia niin kuin mielenkiintoisia esimerkkejä, miten näitä lukuja voisi käyttää kliinisessä työssä?
Joo, mä ajattelin lähteä liikkeelle tämmöisestä tavallisesta taudista kuin nilkan nyrjähdys ja mitä sille pitää tehdä. Ja kun näyttöön perustuvaa lääketiedettä opetan, oppilaat on yleensä aikuisia ja niiden oppimistapa on se, että niillä pitää olla jokin koukku, johon ne ripustaa sen tiedon, mitä ne yrittää muistaa. Että abstraktia asia ei painu niin hyvin mieleen kuin potilaaseen liittyvä asia. Niin että mulla on aina opetuspotilas. Ja tänään meillä on Tuomas, 39 vuotta, matikan opettaja, joka pelaa liitokiekkoa. Ja se nyrjäytti eilen nilkkansa liitokiekkopelissä ja niillä on siellä kentän laidalla sitten kylmäpussi ja kompressio ja kohoasento. Ja hän kotiin meni ja hän voi kävellä, mutta nyt se on aika turvonnut se nilkka ja aristaa tuosta ulkokehrasluun takaosasta ja sitä nivelsiteen seutua. Niin mitä sä tekisit, Enni?
No, mä varmaan... Jos se kerta kävelee, niin mä en välttämättä sitä kuvaisi ja sitten mä varmaan laittaisin siihen jonkunlaisen tällaisen tukilastan ja sitten mä käskisin sen tehdä sitten kun pystyy, niin tasapainolaudalla harjoitteita. Tämä olisi ehkä se, miten mä normaalisti tällaiset hoidan.
Kuulostaa ihan fiksulta, mutta mä luulen, että sä katsosit ensin lääkärin käsikirjasta, jos sä et ole ennen hoitanut, vai mitä?
No. Kyllä sinnekin saattaisi eksyä, ainakin tälleen korvalääkäritausta siinä nilkkojen kanssa.
Joo, ja lääkärin käsikirjassa sanotaan, että kannattaa ottaa röntgen tällä indikaatiolla ja siellä ei näe murtumaa. Ja sitten siihen laitetaan lasta 3 viikoksi, annetaan kotihoito-ohje lihasharjoitteista ja niin poispäin. Mutta tämä potilas on sitten semmoinen, joka on ennenkin urheiluvammoja saanut ja häneltä on leikattu ristiside polvesta ja silloin hänellä oli paljon hyötyä siitä, että hänellä oli vesijumppaa ja fysioterapiaa. Ja nyt hän kysyi, että olisiko fysioterapiasta apua, kun on ihan kiva fysioterapeuttikin siellä, missä hän kävi.
Onhan siitä. Mä luulen, että se riippuu myös siitä, mitä se fysioterapeutti tekee.
Riippuuko? Et kätten päälle paneminen on aina kiva juttu, eikö se, että fysioterapeutit aina koskee potilaisia ja se on parantava kosketus?
No en usko, että se auttaa.
Auttaa se.
Okei, loistavaa.
Mutta auttaako se oikeasti siis, jos palataan ihan konkreettiseen, että auttaako fysioterapia? Kannattaako yhteiskunnan maksaa siitä, että Suomessa on fysioterapia?
No mä en henkilökohtaisesti ikinä tällä indikaatiolla tehnyt lähetettä fysioterapiaan.
Mä oon tehnyt aina.
Katsotaan, kumpi meistä on toiminut evidence-based, tai kumpikaan ei ole, koska kumpikaan ei ole tarkastanut, mutta hyvällä mutulla menty molemmat.
No niin.
Miten meidän kannattaa toimia?
Ja tästä ei lue lääkärin käsikirjassa mitään, jolloin näyttöön perustuva lääkäri googlaa, kun menee PubMediin ja hakee sieltä sitten ankle sprain ja fysioterapia, ja sieltä löytyy ihan tuore, 2016 aika tuore satunnaistettu tutkimus, joka on hyvin tehty ja siitä voidaan puhua joskus myöhemmin, että koska tutkimukset on hyvin tehtyjä tai ei. Ja siinä oli 400 potilasta, jotka satunnaistettiin fysioterapiaan tai tavalliseen hoitoon, eli juuri se tasapainolauta ja niin edelleen, mitä Enni olisi antanut. Mitenkäs kävi? Haluatteko kuulla?
Kyllä.
6 kuukauden kuluttua näistä potilaista, hoitoryhmän 200 potilaasta, niin oli vielä tämmöisellä nilkan toimintakykyä tai alarajan toimintakykyä mittaavalla hyvällä luotettavalla mittarilla, niin 90 208 oli vielä vaivaisia 6 kuukauden perästä. Nilkkavammat paranee aika hitaasti. Ja vertailuryhmästä 7595 oli vielä vaivaisia. Eli 43,3% hoitoryhmässä, mutta vain 38,5% vertailuryhmässä. Se tarkoittaa, että niillä on 5% ero. Eli joka kerta, kun me hoidetaan yksi potilas, joka kerta, kun me hoidetaan 20 potilasta fysioterapilla, niin yksi niistä vähemmän paranee 6 kuukauden kuluttua.
Kirjoitatko vielä Lassi fysioterapiaan?
Mun mielestä se on fysioterapeutin vastuulla tietää, mitä niille kannattaa tehdä.
Mutta se on kyllä lääkärin vastuulla.
En kirjoita enää fysioterapia lähetetä hirvittävästi.
Eli oli hoito, joka huononsi.
Joo. Vaikka siinä on tämä kätten päälle panemisefekti ja se potilaista tuntuu kivalta ja tämä potilas itsekin todisti sen, kun hän oli ennen saanut fysioterapiaa. Silloin se oli muuten indikoitua. Eli siihen oli kyllä ihan hyvä syy ja hänen polvivammansa silloin parani paremmin. Mutta tällä kertaa hänen ei nyt tarvitse mennä, hän saa kotihoito-ohjeet ja 6 kuukauden päästä on silti vielä semmoinen kolmasosa riski, että se nilkka vähän vaivaa.
Mä joskus todistin tämmöistä keskustelua, minusta mihin sairauteen se liittyy ja ketkä siinä olivat, mutta käytiin joku tämmöinen hoitokäytäntö ja huomattiin, että se oli haitallinen ja joku vanhemman palvelulääkäri oli sitä, että kai näille edelleen saa hoitaa näitä potilaita tällä tavoin. Joku totesi, voihan näin tehdä, mutta voiko sitten enää puhua hoidosta?
Joo, näyttöön perustuva lääketieteen idea on just se, että yhdistää parhaan saatavilla olevan näytön juuri siihen potilaaseen, jota minä hoidan. Ja hyvä lääkäri kertoo sille potilaalle näytön sillä tavalla, että potilas ymmärtää, mistä on kysymys. Tämä oli matikan opettaja, silloin olisi voinut antaa ihan statistisiakin lukuja, mutta hänelle riitti se tieto, että jos 20 potilasta hoidetaan ja yksi vähemmän paranee, no ei hän nyt semmoista hoitoa halua.
Mä just mietin, että se on varmaan aika tärkeää tälleen, että jos ihminen tulee lääkärille vaivan kanssa ja sitten todetaan, että no ei meillä kannata tehdä tälle mitään, että kaikki mitä me tehdään huonontaa sitä, niin sitten on pahimmillaan ottanut sen 8 tuntia päivystyksen saadakseen ei mitään. Niin siinä vaatii aikamoisia Runebergin lahjoja, että saa niinku selitettyä, että miksi nyt ei tehdä mitään.
Hän on odottanut 8 tuntia päivystyksessä saadakseen sinun koulutetun mielipiteesi.
Aha, kiitos.
Ja joskus se voi olla, että tämä paranee aivan hyvin, vaikka sillä ei tehdä mitään. On hurjan tärkeää myös, että millä tavalla sen potilaalle ilmaisee, eikö niin?
Kyllä, se on ehdottoman tärkeää.
Ja tonsillittipotilaista meillä itse asiassa on oikein kaunis vanha ruotsalainen tutkimus, jossa potilaat satunnaistettiin saamaan lääkäriltä ei-penisilliiniä tylysti ja sanoi, että ei tähän tarvitse mitään hoitoa, tai ei-penisilliiniä sanomalla, että tämä paranee aivan itsestään, tähän ei tarvitse penisilliiniä ja voit kotona tehdä sitä ja tätä lämmin mummin silkkihuivi kaulaan, että se vaiva lievittyy ja muista syödä kipulääkettä ennen päivällistä.
Ja varmaan nämä, jotka sai paremman ohjeistuksen, paranee tai niin kuin kokee sen käynnin hyödyllisempänä.
Paitsi, että ne kokee käynnin hyödyllisempänä, ne paranevat nopeammin.
Ymmärrätkö potilaat näitä NNT ja NNH-lukuja vai pitääkö ne muotoilla eri tavalla. Toki sen varmaan vaikuttaa potilas, koska ihmisiä on aika paljon ja kaikki voivat sairastua. Mutta.
Ihmisiä on monenlaisia ja mä, viimeksi kun mä opetin ihania Lapin yleislääkäreitä luostolla, niin me keskusteltiin siitä, että voiko potilaalle antaa käteen sen artikkelin, jonka perusteella hänelle on määrännyt hoidon. Ja siinä aika lailla 50-50 jakautui mielipiteet, että toiset olisi antanut ja toiset ei. Mä ehkä tekisin niin, että kertoisin potilaalle, että tämmöisessä jutussa on tieto sinun sairaudestasi, haluatko lukea sen itse. Mutta yleislääkärin tehtävä on nimenomaan tulkita lääketieteellistä tietoa potilaalle niin, että hän ymmärtää ja sitten vielä varmistaa potilaalta, että no mitä sä ajattelet tästä, onko sulla vielä kysyttävää, miten sä omin sanoin kertoisit, että mikä sun hoitos on ja miksi.
Mutta miettii, paljon meillä on sairauksia, niin jos sä jokaisen potilaan hoidat näyttöön perustuen, niin saa siinä aika paljon niin kuin lääkäri tehdä töitä, pysyykseen sen tiedon harjalla ja löytääkseen sen tiedon ja omaksuakseen sen, niin ei ole helppo olla yleislääkäri, että mulla ja Lassilla, kun ollaan erikoistumisvaiheessa ja tehdään suppeilla aloilla töitä, niin on paljon helpompi osata ne tiettyjen diagnoosien NNT ja NNH-luvut verrattuna siihen, että vastaanotolle voi tulla mitä tahansa. Osaat sä, Lassi, sun tyypillisimpien diagnoosien niin hoitoihin liittyvät NNT, tai onko sulla niistä jotain aavistusta?
Ihan suora NNT-luku en osaa sanoa, mutta tässä aamulla, kun odottelin päivystysvuoron loppumista, päädyin lukemaan depression käypähoitoa, ja sen verran osaan sanoa, että 2/3 hyötyy masennuslääkityksestä masennuksessa.
Ja kuinka suurella osalla siitä on haittaa?
Sitä en osaa sanoa.
Aika isolla osalla.
Alle 2/3.
Näin,
ainakaan merkittävää haittaa.
Mutta merkittävällä osalla on, ja tämä on asia, josta keskustellaan liian vähän.
Kyllä. No, yleensä ihmiset sitten lopettavat sen masennuslääkityksestä haittaa on, ja koitan vaihtaa toiseen, mutta.
Joo, ja sitten sillä toisellakin masennuslääkkeellä voi olla haittansa. Tämä on hirveän vaikea asia, ja just siksi meillä on Suomessa nämä ihanat käypähoitosuositukset, jossa joku kokoaa sen tiedon meille valmiiksi, että joka yleislääkärin ei tarvitse joka kerta, kun potilas tulee vastaanotolle, kääntyä Googlen ja PubMedin puoleen ja katsoa, että mitä sieltä löytyy.
Joo, mä jopa löysin tällaisen tutkielman, jossa oli kasattu, että kuinka paljon terveysportissa on näitä NNT ja NNH-lukuja ja
paljonko?
Muita. Siis olisikohan ollut, että 88 löytyi silleen niin kuin sieltä, kun näitä perus niin kuin artikkeleita plärättiin, niin 88 sairaudesta oli laskettu, joissa vielä hän oli todennut, että 8 vai 9 oli laskettu väärin, mutta hän oli tarkastanut nämä kaikki ja tämä ihan löytyi NNT ja googlaamalla, niin mutta musta oli mielenkiintoinen, että joku on ihan analysoinut näitä ja se myöskin avasi mun silmät, että siellä oli katsottu, niin kipulääkityksistä oli näitä ja oli osteoporoosin hoidosta ja muista, että sinänsä niin kuin asioita, mihin ei ehkä itse, että on katsonut sen hoidon sieltä luntatakseen, mutta ei ole katsonut, että niin kuin kuinka tehokas tai että kuinka hyödyllinen se hoito on. Niitä ainakin mulle oli muistutus, että sieltä kun katsot sen hoidon, niin mene vielä vähän alaspäin tai avaa sieltä joku tällainen niin kuin linkki, että kurkkasee vielä se, että kuinka moni potilas siitä oikeasti hyötyy. Varsinkin, jos tämä potilas itse ei ole niin kuin hirveän halukas tätä hoitoa ottamaan, niin että hänelle voi antaa sitten työkaluja harkita.
Just näin. Ja hauska, kun sanot, että tehdään tutkimusta siitä, että mitä hoitosuositukset on syönyt ja mitä niissä on ja ei ole, koska Suomessa on maailman parhaat hoitosuositukset. Olen Jäävisen sanomaan, koska olen ne perustanut ja teen itse edelleenkin töitä niiden kanssa. Mutta oikeasti ne on lääkärin hirveän hyvä apu. Ja just niin kuin sä, Enni, sanot, että kun sulla on potilas vastaanotolla ja menet käypähoitosuosituksiin katsomaan, että miten tätä pitäisi hoitaa, niin silloinhan sulla ei ole hirveästi aikaa tehdä. Mutta sulla pitäisi olla työpäivän tai työviikon aikana riittävästi aikaa, että sä voit palata siihen ja käydä katsomassa sen näytönastekatsauksen ja miettiä, että miten tämä nyt oikein meni. Ja silloin se painuu sun mieleesi.
Mä mietin sitä, että kuvattiinkohan noissa NNT-luvuissa ja NNH-luvuissa vielä se päätetapahtuma, siis jos me päädyttiin siihen, että sekin on ensisijaisen tärkeää tietää. Että
kaikissa niissä, hän oli senkin siellä tutkielmassaan katsonut ja kaikissa ei ollut kuvattu sitä outcomea, että mihin tämä oli niinku mitattu. Et siellä on tällaisia niinku lukuja ilman sitä niinku lopputulemaa tai että siellä ei niinku kerrota sitä asetelmaa tarkasti.
Joten lukuja, jotka roikkuu ilmassa.
Kyllä.
Eikö vähän kuin sanoisi, että mulla on tästä studiolta kotiin matkaa 3?
Kyllä, juuri näin.
Just näin, hyvä.
Mutta kun sä näet sen kolmosen, niin sä miellät sen. Mä miettisin, että sanon, tarkoitat 3 kilometriä, koska
mailia, jos mä olisin britti.
Kyllä, juuri näin, mutta se, niin kuin, että jokainen mieltää sen joksikun, ja siksi ei tule edes kyseenalaistettua tätä ehkä niin pahasti, vaikka ehkä olisi hyödyllistä.
Olis.
Mitäs sitten, jos me mietitään, että toi tuolla nilkka-asia on aika, tai musta oli äärettömän hyvä esimerkki, mutta sitten kun on vaikka syöpiä ja muita tällaisia niin kuin vaarallisia sairauksia, niin silloinhan se NNT-luku ei välttämättä niin kuin tarvi olla ihan kamalan matala, tai tuntuu, että jokainen pelastettu ihmishenki on hirveän tärkeä, ja vaikka se olisi vain 1 sadasta, niin se se olisi niin kuin merkityksellinen, ja tietty sille yhdelle ihmiselle ja hänen niin kuin läheisillenhän se on se kaikista merkityksellisin, niin onko näihin jotain laskettuja lukuja sulle, Marjukka, antaa meille?
Näihin lasketaan paljon lukuja. Palveluvalikoimaneuvosto tekee juuri sitä työtä, että siellä parhaan saatavilla...
Palko?
Se on Palko,
kyllä.
Joo. Ministeriön alainen elin, joka ottaa kantaa siihen, että mitä hoitoja Suomen järjestelmässä tulisi tarjota. Ja siellä aika paljon keskustellaan just esimerkiksi uusista kalliista lääkkeistä syövän hoitoihin, ja mulla on niistä yksi esimerkki. Tämä ei ole Palkosta, vaan tämä on hematologian koulutukseen tehty.
Sanoisin sen verran kysyä tähän, että mä oon käsittänyt, että Palko käsittelee myös näitä laatupainotteisia elinvuosia. Joo. Kääntyykö ne NNT:ksi mitenkään hyvin vai onko niissä jotain selkeää diskrepanssia, että...
Kääntyy, ne on sitä samaa perhettä, ja tämä esimerkki ehkä kertoo siitä, että miten NNT ja elinvuodet, silloin se hoitotulos, mitä haetaan, on elinvuosien lisä, ja sitten jos oikein tarkkoja ollaan, niin sitten lasketaan vielä, että kuinka hyvänlaatuisia ne elinvuodet on. Ja akuutti myeloinen leukemia on paha tauti, jota Suomessakin esiintyy aika paljon. Ja sen hoito on raskas. Syöpäklinikassa tai veritautien klinikassa annetaan. Siihen kuuluu monta lääkettä ja se ei ole ihan halpa. Mutta yhä lisääntyvästi potilaat paranee sillä hoidolla ja pysyy terveinä. Ja nyt on sitten uusi lääke, jonka voi lisätä tämmöiseen tavanomaiseen hoitoon potilailla, joilla on ihan tietty geneettinen mutaatio, on osoitettu, että tämä lääke tehostaa sen tavanomaisen hoidon eloonjäämislukuja. Ja syöpälääkärit, jotka rakastavat omia potilaitaan ja haluavat, että he pysyvät terveenä, niin miettivät, että tämä lääke on ottamassa paikkansa tämän ryhmän potilaiden hoidossa. No, kun lähdetään katsomaan, miten hyvin se lääke auttaa, niin 11 trialia tehty ja Neimissä tuore julkaisu vuodelta 2017, jossa on ihan runsaasti potilaita. Ja sitten kollegat syöpätautien klinikalla tai hematologian klinikalla istuu ja katsoo, että mikä tämä tutkimus on. Kuulostaako tämä siltä, että tätä tapahtuu oikeassa elämässä? Istutteko te klinikassa katsomassa kaverien kanssa, että mitä tutkimukset sanoo?
Kyllä mä oon varmaan 2 tämmöisen Journal Club-tyyliseen tilaisuuteen tässä urani aikana osallistunut.
Mun täytyy kyllä mainostaa, että Korvaklinikallahan on siis tällaisia niin kuin tieteellisiä meetingejä. Yleensä kylläkin niin kuin yksi niin kuin artikkeli käsitellään, ja en tiedä, niin kuin, en ole kuullut, että hirveästi sieltä laskettaisiin vaikka NNT:tä sitten itse niin kuin auki, mutta kyllä varmaan yliopistoklinikassa sitä tehdään. Mutta se kuuluisi tehdä siellä muuallakin kuin yliopistoklinikassa.
Joo, ja siis sitä tehdään ihan tavallisissa klinikoissa ympäri Suomea. Yleislääkärit tekee sitä terveyskeskuksissa. Se on hirveän hyvä täydennyskoulutuksen tapa tai jatkuvan oppimisen tapa. Että otetaan semmoinen aihe, joka mua kiinnostaa, ja katsotaan, että mitä tästä oikeasti sanotaan.
No kuinka tehokas tämä hoito on?
No katsotaanpas kuinka tehokas. Sanon vielä, että meillä on käyvänhoidon nettisivuilla on käyvänhoidon käsikirja. Ja siellä on ihan ohjeet siitä, että kuinka näitä artikkeleita voi itse arvioida ja lomakkeet, joiden avulla sitä voi tehdä. Että kaivakaapa ne esiin ja viekää ne klinikkaan ja katsokaa, että minkälaisia journal clubeja voi tehdä. Mutta lääke akuutin myeloisen leukemian hoidossa. Me aloitetaan siitä, että sehän käy vain niille potilaille, joilla on FLT3-mutaatio. Ja tämä mutaation tutkiminen maksaa 650 euroa. Eli kaikilta potilailta pitää ensin tehdä se tutkimus. Ja sitten Lääkkeen hinta. Suositeltava annos on 50 milligrammaa kahdesti vuorokaudessa, joka tietää sitä, että viikon hoito maksaa 4000 euroa. Ja sitä annetaan sitten ensin sen varsinaisen solunsalpaajahoidon liitännäislääkkeenä ja sitten ylläpitohoidossa 50 viikon ajan, joka tarkoittaa, että jos potilas sietää hoidon hyvin, hänen ei tarvitse sitä keskeyttää, niin hoitokustannus on melkein 200 000 euroa vuodessa. Onko se teistä paljon vai vähän?
On se paljon verrattuna omaan henkilökohtaiseen budjettiin, mutta jos ajatellaan, että sillä säästetään tämmöinen keski-ikäinen tai varhaiskeski-ikäinen ihminen hengissä, niin sitten se tulee tietenkin aika vähän.
Ja ihmiselämän hintahan on mahdoton arvioida, mutta kyllähän jos täältä niin kuin tuosta toipuu verenmaksajaksi esimerkiksi, niin kyllähän silloin se on aika vähän.
Joo, juuri näin. Se hinta on aina suhteellista. Ja se, mitä palveluvalikoimaneuvosto tekee, on, että yritetään suhteuttaa eri tautien hoitoja ja niillä saavutettavaa terveyttä toisiinsa. Kun meillä on rajallinen budjetti terveydenhuollossa Suomessa, paljon rajallisempi kuin Jenkeissä, puolet vähemmän. Ja meidän pitää päättää, että mitä hoitoja ja tutkimuksia meillä käytetään julkisella puolella. Koska jos me käytetään 200 000 euroa yhden potilaan hoitoon, niin mistä se on pois?
Koska raha ei kasva puussa.
Raha ei kasva puussa. Me ei tiedetä edes, mistä se on poissa. Mutta sen takia meillä pitäisi olla yleislinjauksia. Britit on ollut tässä hirveän hyviä. Niillä on vuosikausia ollut semmoinen linja, että lääkkeet tai hoidot, joiden tuottama laatupainotettu elinvuosi maksaa vähemmän kuin 20 000 puntaa, niin ne kuuluu kansallisen terveydenhuollon annettaviin lääkkeisiin.
Joo, mutta ne on siis laskenut tällaiselle hyvälle elinvuodelle hinnan ja se on 20 000.
Ne laskee niitä elinvuosien hintoja tautikohtaisesti, mutta se tärkeä asia on, että ne on poliittisesti päättänyt, mikä on tarpeeksi kustannusvaikuttavaa, jotta siitä maksetaan NHS-varoista.
Toivottavasti se on sidottu jonkinlaiseen indeksiin se hinta.
Siitä keskustellaan ajoittain ja sitten se toinen jännä asia on, että 20 000 puntaa, niin se menee aina läpi, mutta sitten on katto. Että yli 30 000 punnan hintaa laatupainotetusta elinvuodesta ei yleensä makseta, mutta sitten ne sanoo, että joissakin tapauksissa, jos potilaat on lapsia ja nuoria, jos kyseessä on harvinaissairaus, niin voidaan maksaa enemmän. Eli siellä on sitä neuvotteluvaraa kuitenkin, mutta niillä on struktuuri, jonka avulla ne päättää, otetaanko joku hoito julkiseen terveydenhuoltoon käyttöön vai ei.
Mutta nyt mua kiinnostaa, että miten se syöpälääke nyt, että kuinka moni sitten siitä oikeasti hyötyy?
Just.
Koska sehän oli kai se meidän, että me saadaan se NNT sieltä laskettua.
Se oli se, mitä me haluttiin laskea. Ja nyt tässä artikkelissa lukee, että 4 vuoden eloon jääminen, joka on aika hyvä, kun sitä on katsottu vielä pitkään, että yhden vuoden eloon jääminen syöpäpotilailla voi tarkoittaa, että sitten ne hups seuraavana vuonna kuolee kaikki. Mutta 4 vuoden eloon jääminen potilaille, jotka sai lääkettä normaalihoidon lisäksi, niin 51,4% jäi henkiin ja lumehoidolla 44,3%. Eli se ero oli 7%. Absoluuttinen riski kuolla väheni 7% 4 vuoden aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää hoitaa 14 potilasta, jotta yksi lisää on hengissä 4 vuoden kuluttua. Ja se taas tarkoittaa sitä, että kustannus siitä, että yksi potilas lisää jää henkiin, on 2,8 miljoonaa euroa.
Se kuulostaa tavallaan kalliilta, mutta sille yhdelle henkijäänelle se kuulostaa varmaan aika pieneltä summalta. Että jos kuitenkin hoidetaan yksilöitä, onko minkäänlaista vaaraa tämmöinen kustannusten laskeminen näin ja EBM-painottaminen jotenkin kaventaa meidän ajattelua, että mitä kaikkea ihmisille voi antaa, jos me kuitenkin hoidetaan yhtä potilasta kerrallaan keskimäärin.
Sä asetat sen kysymyksen hirveän hyvin niin, että siinä näkyy, että hoidetaanko me yhtä potilasta vai vastataanko me väestön terveydestä.
Aivan, kumpa me tehdään? Tehdäänkö me molempia?
Me tehdään molempia Ja silloin ainakin mä näen sen niin, että yksittäisen lääkärin on helpompi tehdä päätös, jos hänellä on selkänoja, että on yhdessä sovittu, mitä tämän tyyppisille potilaille voidaan antaa ja mitä ei. Silloin hänen ei tarvitse tuskailla, että sit se maksaa näin ja näin paljon, vaan hän voi sanoa potilaalle, että hoidamme teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos potilas kysyy, että miksi hän ei saa lääkettä, niin lääkäri voi sanoa, että se on liian kallis käytettäväksi Suomen järjestelmässä. Ja sitten hän voi kertoa potilaalle, että jos hoidetaan 14 potilasta vuoden ajan, niin yksi enemmän jää henkiin ja silloin sen henkiin jäämisen hinta on 2,8 miljoonaa euroa. Ja se on pois muiden potilaiden hoidosta.
Koska sitten yksittäisenä lääkärinä, jos ei ole tätä niin kuin selkänojaa minne nojata, niin kyllähän se tuntuu hirveältä vastuulta ottaa se, niin kuin tehdä se päätös jättää hoitamatta jollain lääkkeellä, josta potentiaalisesti potilas voisi hyötyä. Mutta toisaalta sitten, jos me mietitään, että kukaan meistä ei sellaisia päätöksiä ikinä tee, niin me kulutetaan se yhteinen kassa aika nopeasti loppuun.
Joo. Me ei olla sellaisessa tilanteessa, että lääkäri ja potilas voisivat rahasta riippumatta päättää, mikä tälle potilaalle on paras. Siinä on aina mukana se kolmas osapuoli, se yhteiskunta niissä päätöksissä. Et siltä ei voi sulkea silmiä.
Ja musta oli hirveän hyvä esimerkki siihen, että mä oon aina ajatellut, että mitä vakavampi sairaus on ja muuta, niin se NNT, että jos se nyt on siellä 10 ja 20 välissä, niin se on kuitenkin niin kuin tavoiteltu, tai siis sillänsä, että se hoito on silloin edes jollekin hyvä ja sitä kannattaa kokeilla. Ja sen takia mun mielestä on hirveän hyvä, että tässä oli tämä, niin kuin sä olet laskenut auki tämän rahan, koska se on sellainen asia, vaikka sitä muuten tulee elämässä mietittyä ja välillä lääketieteessäkin, niin tässä asiassa niin kuin suhteessa siihen NNT:hen ja tähän evidence-based, niin mä olin unohtanut tämän komponentin. Oot sä Lassi miettinyt tätä, jos sä niin kuin mietit, että hyötyykö potilashoidosta, että paljon se yhteiskunnalle maksaa?
En mä varmaan sen silleen rahana ole miettinyt. Masennuslääket on halpaa kuin saippua. Sen sijaan joku psykoterapian saatavuus on ollut silleen rajallista ja siitä on pitänyt miettiä, että kenelle näitä nyt voi tarjota ja kenelle ei. Et sitä kautta resurssia miettinyt, mutta en mä varmaan tätä rahaa ole noinkaan.
Koska mä olin jotenkin ajatellut, että jos niinku syöpälääke, se NNT on kuitenkin niinku jollain lailla niinku kohtuu pieni ja NNH ei ole niin kuin, että harmia ei aiheuteta kamalasti, niin ilman muuta kaikki hoidetaan. Niin mutta ei se nyt ihan näinkään ollut.
Ei se ole silloin, kun meillä on yhteinen terveysbudjetti, josta pitäisi hoitaa syöpien lisäksi vanhukset ja infektiot ja liikenneonnettomuudet.
Mitä mieltä sä oot, Marjukka, siitä? Onko evidence-based medicine aina se, niin kuin, mihin pohjata, vai voiko se niin kuin, jollain lailla kapeuttaa meidän niin kuin, ajatusmaailmaa tai sitä, miten me ajatellaan niitä potilaita hoitaa?
Saako siitä poiketa ja lähteä vähän kokeilemaan erilaisia asioita?
Näyttöön perustuva lääketieteen määritelmähän on, että käytetään parasta saataville olevaa näyttöä sen potilaan hoitoon, joka juuri silloin on sinun edessäsi. Et ei se minusta kavenna ajattelua, vaan se yhdistää sen, että pitää olla näyttö, pitää olla potilaan arvot, mitä potilas haluaa. Ja sitten meidän pitää miettiä niitä resursseja, ja siinä resursseissa se yhteiskunta tulee mukaan. Ja jos joku komponentti näistä puuttuu, niin me ollaan vähän huteralla pinnalla silloin. Et jos me sanotaan, että no tämä on niin halpa hoito, että tämä voidaan antaa, annetaan vaan sitä penisilliiniä kurkkukipuun, eihän se mitään maksa. Etkä mieti sitä, että mitkä sen hyödyt ja mitkä sen haitat on. Niin silloin sä et tee parasta mahdollista lääkärin työtä.
Tulee vaan mieleen, onko penisilliini jotenkin poikkeava? Siellä tulee sitten tämmöistä niin kuin yhteiskunnallistakin harmia tämmöisen antibioottiresistenssin myötä. Ja se tuntuisi, että se vähän eroaa, jos mietitään vaikka sitä fysioterapia mahdollista. Okei, se maksaa jonkin verran ja sitä kautta yhteiskunnallekin tulee harmia. Mutta se olisi ehkä mun mielestä jotenkin helpommin miellettävissä, että se on sen lääkärin ja potilaan kanssa neuvoteltavissa. Okei, sä sanoit, että se on typerä, että se ehkä sitten kannata neuvotella, sinänsä huono esimerkki, mutta onko tässä tämmöinen erilainen niin kuin NNH yhteiskunnalle versus se NNH vaan yksilölle antibioottien kanssa?
Hyvä pointti. kannattaa laskea myöskin tämmöiset oheishyödyt ja oheishaitat. Et jos miettii vaikka psykiatristen potilaiden hoitoa, niin usein sillä, että vaikeasti sairas potilas saadaan parempaan kuntoon, niin sillä on hirveän iso vaikutus myös hänen ympäristölleen ja perheelleen, eikö niin? Ja niitä hyötyjähän me ei näihin laskuihin tavallisesti oteta mukaan. Mutta antibioottiresistenssi, kun määrä käytetään liian paljon bakteerilääkkeitä ja bakteerit ei sitten enää kuolekaan niillä tavallisilla halvoilla lääkkeillä, se on oikeasti iso juttu. Ja se on yksi syy, minkä takia hoitosuosituksissa ollaan aika tiukkoja näiden antibioottien käyttöön.
Ja sitten tulee mieleen, onko jossain antibioottihoidossa mahdollisesti tämmöinen juttu, että ehkä se ihminen itse asiassa jäisi tasapainolla siitä, että se hyötyy sitä, että sitä koitetaan, mutta sen resistenssin takia sitä ei haluta käyttää.
Mm. Joo, siis silloin just kannattaa tehdä semmoinen taulukko, jossa punnitaan yhdessä näitä hyötyjä ja haittoja. Ja GRADE-yhteistyössä on tehty semmoisia välineitä. Me aiotaan nyt käyväshoidossa ottaa se myöskin paremmin käyttöön, että kootaan selvästi yhteen taulukkoon nämä number needed to treat, number needed to harm -luvut aina yhdestä hoidosta, jolloin sitä voisi sitten pohtia, että no kuinka hyvä tämä on. Että jos me otetaan ihan tavallinen kurkkukipu.
Joo.
Ja mietitään, että no joo, että ensinnäkin meidän pitäisi tietää, että onko siellä streptokokkia, koska se on se ainoa asia, mikä sieltä pitää hoitaa.
Ainakin vielä.
Okei, korvalääkäreillä on lisätietoa tästä.
Oliko tässä joku, että se streptokokki A-hoito perustui johonkin yhteen yhdysvaltalaisilmastotukikohtaan? Ja voi olla, että se ei aiheutakaan sitä reumakuumetta oikeasti niin paljon.
Joo, sä tiedät ihan oikein. Nyt Meinin kanssa, kumpi vastaa?
Sinä saat vastata. Joo, mä oon täällä hostina ja sä oot haastateltavana.
Okei, mä tein oman väitöskirjani varten 90 systemaattisen katsauksen penisilliinin hyödyistä tonsilliitissä. Ja se on todella just niin kuin sä sanot, että siellä Amerikan armeijan yhdessä tukikohdassa satunnaistettiin sotilaita saamaan penisilliiniä tai placeboa. Ja silloin oli tulosmittarina reumakuume, joka on streptokokin harvinainen lisähaitta, jos sitä ei hoideta. Ja se on todella yksi niistä harvoista tutkimuksista, jossa on näytetty, että se penisilliini parantaa 10 päivän penisilliinikuuri vielä. Mutta se on niin harvinaiseksi tullut nyt tämä haitta, että meidän täytyisi ehkä miettiä, ja täytyykin miettiä sitä hoitoa vähän uudestaan ja miettiä, että mitä kaikkea me otetaan huomioon niissä laskuissamme.
Kyllä.
Mutta yes, uusi asia. Sä tiesit.
Lossi, sä olit täällä niin kuin tässä tonsilliitti keskittymässä, niin susta oli aika paljon hyötyä sittenkin.
Sulla oli yleissivistystä.
Kyllä.
Ah, sydämen sivistystä.
Joo.
Mutta mennään kurkkokipuun.
Joo. Ja nyt aika tuore tutkimus BMJ:ssä, British Medical Journalissa ihan viime syksyltä, niin satunnaisti potilaita, joilla oli se A-streptokokki, saamaan penisilliiniä 5 päivää tai 10 päivää. Ja tämä on nyt just se kysymys, että pitääkö hoitaa 10 päivää, että vältetään reumakuume, kun me tiedetään, että 5 päivällä se streptokokki häviää ja oireet häviää. Itse asiassa penisilliinihoito lyhentää oireiden kestoa 1 päivän.
Jossain lukee 16 tuntia.
Joo, joo, se vähenee ja vähenee, kyllä, kun ihmiset on parempikuntoisia. Mutta se, mikä tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoista, oli, että ne katsoivat, että mitä haittoja siitä penisilliinistä oli. Mitä haittaa penisilliinistä voi olla?
Mä osaan sanoa tämän mikrobilääkeresistenssin tähän ja hiiva mainittiin jossain vaiheessa.
Joo. Ja se maistuu pirun pahalta ainakin.
Joo, joo, lapsille sitä pitää piilotella, mutta aikuisilla niin ripulia, pahoinvointia ja emätin tulehduksia, hiivatulehduksia, kutisee ja kirvelee ja sitten pitää hoitaa alapäätä, kun yläpää ensin on hoidettu kuntoon. Ja ne on yllättävän yleisiä.
Vaikka sanotaan, että penisilliini on se kaikista kapeakirjosin ja niin muuta.
Joo. Ja näitä saa siis potilaista noin puolet ainakin sen lyhyenkin penisilliinikuurin aikana. Jolloin ehkä, niin miehethän ei saa tätä tautia, mutta naisia se haittaa, että se on vain puolet potilaista.
Eikö pahoinvointia ja vatsakipua?
Pahoinvointia ja vatsakipua saa, mutta jos me puhutaan siitä hiivatulehduksesta, niin potilaalle pitäisi ehkä antaa semmoinen blanketti, jossa sanotaan, että jos nyt saat penisilliiniä, niin parannet 16 tuntia aikaisemmin, mutta sinulla on yksi mahdollisuus 10 saada hiivatulehdus, joka pitää hoitaa, yksi mahdollisuus 10 saada ripuli tai pahoinvointia. Haluatko penisilliiniä? tauti ei ole sinulle varsinaisesti vaaraksi. Ja sitten miettiä se yhteiskunnallinen juttu, että sit jos ihminen onkin lastentarhassa töissä, niin sitten se pitää hoitaa. Tai pitää sieltä työpaikalta poissa niin kauan, että se ei varmasti levitä tautia. Kauhean monimutkainen pikkutauti.
Ja varsinkin se, että jos ei hän syö lääkettä, niin mistä me tiedetään, kuinka nopeasti se sieltä lähtee se bakteeri pois?
Ei, jos ajattelee kaikkein on laajasti, niin lääketiede alkaa tuntua jotenkin tosi vaikeilta.
Sitä varten meitä koulutetaan 6 vuotta ja loppuelämä sen jälkeen.
Kyllä. Ja sen takia meillä on onneksi tällaisia helpottavia niin kuin apukeinoja, että kaikki ei tarvitse itse laskea ja johonkin joku muu on miettinyt. Mutta mä mietin, että se mikä mua kiinnostaa ja mitä mä luulen, että meidän kuulijoita kiinnostaa, että jos pitäisi sellainen self-help-tyyppinen ohje antaa, niin mihin tutkimuksiin me Marjukka voidaan luottaa? Sä oot siteerannut täällä BMJin tutkimuksia ja NAMEin tutkimuksia. Riittääkö se, että se on julkaissut näissä meidän niin kuin alan huippulehdissä? Onko siellä se, riittääkö se siihen, että se tutkimus on hyvä vai miten me silleen helposti tunnistetaan, että mikä tutkimus on hyvä ja milloin me, niin kuin, milloin me voidaan ottaa siitä jostain tutkimuksesta sinne omaan työhömme ne työkalut vai pitääkö se olla käyvässä hoidossa? Tai?
Mä haluan taas name droppailla Cochrane-katsaus.
Cochrane-katsaus, joo, hienoa, te tiedätte kauheasti tästä asiasta.
Mutta että riittääkö hyvä lehti, mitä me sieltä katsotaan, milloin me saadaan sitä tutkimusta käyttää työssämme?
Suomen hyvät työkalut riittää, terveysportti ja käypä hoito, niin sinnehän on meidän sadat lääkärit käynyt läitä läpi ja tiivistänyt. Mutta siellä on siis yleislääkärin näkökulmasta, jos katsoo, niin siellä on ehkä vastaus 80% niistä asioista, joita potilaiden kanssa kohtaa. Ja sitten se 20% on semmoisia, jos oikeasti itse pitää osata mennä katsomaan, että no annanko mä sitä fysioterapiaa siihen nilkkanyrjähdykseen vai ei. Ja silloin on just näin, että katsaukset on parempia kuin yksittäiset tutkimukset ja Cochrane-katsaukset on systemaattisesti tehtyjä, mutta nekin on kaikki siellä terveysportissa. Meillä on systeemi, jolla kaikki Cochrane-katsaukset, niiden tarjoama tieto tuodaan sinne terveysporttiin. Et siellä ei kauheasti suomalaisten tarvitse itse käydä, mutta kiva tietysti, jos osaa. Ja sitten, jos ei löydy katsausta, niin satunnaistettu tutkimus on parempi kuin havainnoiva tutkimus. Iso tutkimus on parempi kuin pieni.
Mikä on iso?
Hyvä kysymys. Jos halutaan statistista varmuutta, että se tulos ei ole syntynyt sattumalta, kun on tutkimus liian pieni, niin mun ehkä nyrkkisääntö on, että 200 potilasta pitäisi olla ainakin. Ja mitä isompi, sen parempi, mutta 10 000 ei välttämättä tarvitse.
Korreloiko tämä luku siihen P-arvo on sitten jotenkin järkevästi?
Joo, 200 saa kohtuulliset P-arvot, mutta mua ei kauheasti enää kiinnosta P-arvot. Mä haluan katsoa niitä numeroita itse. Mä haluan laskea ne number needed to treat, koska ne on konkreettisia. Et sama P-arvo voidaan saada 200 potilaalla tai 1000 potilaalla. Mutta sä haluat tietää, että kuinka iso se ero on siinä hoidon vaikuttavuudessa. Ja sitten jos sä haluat mennä hienouksiin, niin sitten sä voit miettiä, että kuinka suuri on sen luottamusväli sen sun arvion, että montako potilasta hyötyy. Ja sitäkin voi laskea, niin meillä on kaikki ne lomakkeet siellä käyvän hoidon käsikirjassa, että sieltä voi opetella klinikassa kaverien kanssa niitä laskeskelemaan ja ymmärtämään.
Ja kaikkeahan ei tarvitse laskea yksin, vaan se, että, niin kuin, että klinikassa tai työpaikalla tai muuta, niin asioihin voi perehtyä yhdessä. Tai sitten kun itse perehtyy, niin sen voi sen tiedon tuoda muille, jotta sitten jokainen ei tarvitse jokaiseen näihin 20%, mitkä siellä uupuu niistä meidän tietokannoista, niin kuin jokaisen ei tarvitse tehdä työtä, vaan sitten kannattaa jakaa sitten se työ, minkä on tehnyt.
Just näin. Ja meidän hyvässä käyvässä hoidossa on vielä niin, että jos sä löydät jonkun semmoisen uuden artikkelin, joka mielestäsi on tärkeä ja joka muuttaisi sitä, mitä käyvässä hoidossa sanotaan, niin sinne vaan Komulaisen Jormalle sähköpostia ja sen artikkelin nimi ja ehdotus, että tätä pitäisi muuttaa. Ja käypähoitotyöryhmä tekee niitä päivityksiä myöskin kesken kaiken, jos tulee tärkeä uusi tieto.
Okei. Onko NAME, BMJ, muita tällaisia hienoja lehtiä. Voiko aina luottaa, että ne on tarpeeksi hyvin tehtyjä tutkimuksia?
Yleensä voi luottaa siihen, että mitä kuuluisampi lehti, mitä parempi lehti, niin ne tutkimukset on hyviä. Toisaalta mun ainoa julkaisuni jamassa on semmoinen kirje, joka me lähetettiin yhdeltä EBM-kurssilta, kun käytiin niiden artikkeja läpi ja huomattiin siinä virhe letterjamaan.
Eli sielläkin voi olla virheitä.
Joo.
Riittääkö yksi tutkimus siihen, että me voidaan muuttaa meidän hoitokäytäntöjä vai tarvitaanko sinne useita?
Joskus voi riittää. On semmoisia tutkimuksia, jotka dramaattisesti muuttaa maailmaa. Yleensä ei.
Osaatko nimetä yhtään tällaista? Tuleeko sinulle mieleen mitään, missä tällainen olisi ollut?
No, ne ensimmäiset penisilliinitutkimukset varmaan dramaattisesti muutti maailmaa.
Kyllä, ja toivotaan, että se jossain vaiheessa dramaattisesti ehkä muuttuu jonnekin muuhun suuntaan.
Joo.
Tuleeko sulla, Lassi, vielä jotain kysyttävää Marjukalta? Mitä sä oot aina miettinyt? Koska nyt meillä on asiantuntija paikalla, jolta uskaltaa näköjä kysyä mitä tahansa lukuja ja aina saa vastauksen.
Mä oon miettinyt, tuntuu jotenkin niin kuin kiireiseltä. Käytätkö paljon vapaa-aikaa näiden tutkimusartikkelien lukemiseen? Koska kyllä mun täytyy myöntää, että emme varmaan töissä ehtisi hirveästi näitä pohtia. Onko hyviä strategioita, miten näihin pitää suhtautua?
Mullahan oli semmoinen onnellinen työpaikka, että mä sain tehdä tätä ihan valtion palkalla. Musta on edelleenkin hirveän kivaa. En mä muuten tulisi lauantai-aamuna nuorten kanssa keskustelemaan tästä, jos se ei olisi musta tärkeää ja kivaa. Mun neuvoni ehkä kiireiselle lääkärille, jolla on muutakin elämää kuin työelämä, on, että silloin kun sulla tulee työssä vastaan potilas, jota sä jäät miettimään, että kuinkahan tämä piti hoitaa, niin se on hirveän hyvä oppimistilaisuus. Ja se kannattaa hyödyntää niin, että lähtee käyttämään niitä EBM-välineitä.
Kuulostaa järkevältä. Kai tämä kannattaa sitten yhdistää siihen, että jos klinikoissa nyt olisi niitä klinikkamiittingejä, että siihen tekee oikein esittynyt. Itsehän on lähtenyt näihin klinikkamiittingeihin siltä kannalta, että on valinnut mahdollisimman tylsän aiheen, johon ei ikinä haluaisi perehtyä, koska niihin on vähän pakko ja sitten oppii jotain uutta.
Sulla on hyvä koulutusmetodi. Sä pakotat itse semmoiseen, jota muuten ei tulisi tehtyä. Mutta se, mikä musta on ihana, on, että nämä näyttöön perustuvan lääketieteen metodit, just kun niitä vielä yhdessä tekee, niin se on hirveän hauskaa. Se on haastavaa, se on älyllisesti innostavaa ja sitten se jää kunnolla mieleen, kun sen on yhdessä kaverien kanssa miettinyt. Mutta käyttäkää niitä potilaita. Muistakaa Tuomas, jonka nilkka nyrjähti.
Varmasti muistan jatkossa, että tuohon ei fysioterapiasta tuohon vaivaan ollut apua, mutta pitää muistaa, että tarkastaa muiden vaivojen suhteen, ettei vaan tätä yleistä liikaa, vaan pysytään aina siinä vaivassa, mitä on tutkittu.
Just niin.
Kiitos Marjukka. Tämä oli oikein havainnollistavaa. Nyt kaikki vaan sitten EBM-Lassi ja EBM-Marjukka ja kaikki muutkin EBM-ihmiset töihin. Kiitos.
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 Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli emeritaprofessori ja yleislääketieteen erikoislääkäri Marjukka Mäkelä.